Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Forfatteren av Hebreerbrevet sier: «I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Vi må akseptere skapelsen ved tro. Selv vitenskapen kan ikke si oss hvordan noe kan bli til av intet. Gud gjorde det åpenbart akkurat slik, og mennesket i dag kan ikke si når det ble skapt. Når vi sammenligner skapelsesberetningen i Første Mosebok med andre skapelsesberetninger, så er kontrastene slående. De fleste nasjoner har en legende om skapelsen, og adskillige har sin bakgrunn i en forkvakling av beretningen i Første Mosebok. Til eksempel finner vi en av de beste gjengivelser i en hedensk nasjon i skapelsesberetningen på babylonske tavler. Men legg merke til noen av kontrastene. De babylonske skrifter begynner med kaos. Bibelens beretning begynner med kosmos, med fullkommengjøring. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Ifølge den babylonske beretning er himmellegemene guder, men ifølge Bibelens beretning er det intet annet enn støv. Der er flerguds teologi i den babylonske beretningen, men en enguds sannhet i Bibelens beretning. Den babylonske beretning sier at universet er bare en håndverkers arbeid, men Bibelen sier at Gud talte og det stod der. Den babylonske beretning karakteriseres av dens groteske skildringer, der Bibelen presenterer store og opphøyde realiteter. Og med en skapende Gud som er hellig og som er frelser. De babylonske skrifter er avgjort ikke i harmoni med kjent vitenskap, men Bibelen samstemmer med sann vitenskap. Må jeg få si at jeg avviser evolusjonens teorier fordi den fornekter Gud. Den fornekter åpenbaringen. Den fornekter menneskets fall og syndens faktum, og den vil aldri kunne erkjenne for eksempel jomfrufødselen. Det er noen av årsakene til at jeg avviser den. Jeg tror ikke at evolusjonsteorien er svaret på universets oppkomst. Det er tre vesentlige områder dit evolusjonstanken ikke kan nå eller løse. Den kan ikke bygge bro over kløften mellom intet og noe. Den kan ikke slå en bro mellom noe og livet. Den kan ikke bygge bro mellom liv og menneskelig tilværelse, det vil si et jeg-bevisst menneskelig liv med en fri vilje. Mens det sikkert er mye mer som kunne sies om disse ting, så er det tredje spørsmål som dukker opp. Ikke alltid spør folk hvem som skapte og når han skapte, men også hvorfor han skapte. Og tro meg, det er et meget viktig spørsmål. Guds ord forteller at universet ble skapt for Guds egen tilfredshets skyld. Han fant det høvelig å skape universet. Han gledet seg over det. I Bibelens siste bok finner vi disse ordene: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting, du ville det, og de ble til, skapt av deg.» Han skapte dette universet fordi han ønsket å skape det. Han gjorde det i glede. Kanskje du ikke er tilfreds med universet, men han var det. Han spurte aldri meg hvor jeg ønsket at denne lille verden der jeg lever skulle plasseres i universet. Nei, faktisk spurte han meg heller ikke om jeg ønsket å bli født i Norge eller ikke. Han ga meg ikke noe valg, men må jeg få si at dette universet skapte han ut av sin herlighet og sin glede. Han så det passende å skape, og han frydet seg over denne handling. Andre årsaken til at han skapte universet ligger i hans egen herlighet. Du husker at den opprinnelige skapningen sang denne vidunderlige lovprisningen som Jobb har i sitt 38. kapittel, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd. Den ble skapt for hans æres skyld, og hos profeten Jesaja finner du disse ordene: «Alle som er kalt med mitt navn, alle dem jeg har skapt, ja, dannet og formet til min ære.» Gud skapte dette universet for sin egen æres skyld. Guds ord forteller oss også at Gud skapte mennesket i dette univers for fellesskapets skyld. Han ønsket å ha fellesskap med menneskeslekten, og derfor skapte han mennesket som et vesen med fri moralsk vilje. Gud kunne ha lagd en gruppe roboter. Gud kunne ha lagd mekaniske mennesker og trykket på en knapp for å få dem til å bøye seg for ham. Men Gud ønsket ikke et slikt menneske. Gud ønsket at mennesket skulle være fritt, så du kunne velge ham og elske ham og tjene ham. Midt i all vantro, blasfemi og motvilje mot Gud som vi finner rundt oss i dag, så er det største du kan gjøre som et menneskelig vesen åpent å velge Jesus Kristus som Herre. Å tro på Gud Fader den allmektige, himmelens og jordens skaper, og motta hans sønn Jesus Kristus, er det herligste privilegium du og jeg har. Vi hører en masse snakk om frihet til å tale og frihet av mange slag, men stakkars mennesker rundt oss som roper så høyt om frihet ser ikke alltid ut til å vite hva frihet virkelig er. Vi har virkelig frihet når vi velger Jesus Kristus som vår frelser. La oss nå vende tilbake til det første verset i Første Mosebok. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.» Det er et majestetisk vers. Det er et kolossalt vers. Og det er min mening at det er selve porten du må gå gjennom for å vandre inn i Bibelen. Du må tro at Gud er skaperen, for den som kommer til Gud må tro at han er. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I begynnelsen, det er en begynnelse som ikke kan tidfestes for oss. Du kan anslå den til milliarder av år, og jeg tror faktisk at du ville treffe det relativt nøyaktig, men hvem vet hvor mange milliarder år? Mennesket vet det i alle fall ikke. Gud skapte. Ordet skape er fra det hebraiske ordet bara, som betyr å skape ut av intet. Dette ordet brukes bare tre ganger i det første kapittelet i Første Mosebok, fordi dette kapittelet gjengir bare tre skaperhandlinger. For det første, det å skape noe av intet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og for det andre, så brukes det om livets skapelse. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt dyr som det yrer og kryr av. Det refererer seg til dyreliv av alle slag. Og så for det tredje, menneskets skapelse. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. Utviklingslæren, selv den religiøse, er ikke noe svar. Den forsøker å følge skapelsen inn til mennesket, og deretter anser det Adam og Eva å være et produkt av en slags evolusjonsprosess. Og det tror ikke jeg er sant. Bibelen anser at mennesket er skapt i en egen sfære, atskilt fra to andre skaperhandlinger som Gud har gjort, nemlig materien og livet. Og det tror jeg er holdbart fremdeles. Gud skapte himmelen og jorden. Jorden er adskilt fra resten av skapelsen. Vel, jorden er menneskeslektens boplass. Det var der slekten skulle utforme sine levekår. Men samtidig strekker vi oss ut over jorden, og vi er interessert i Gud, for vi er hans skapning. Vi trenger å innse at du og jeg er Guds skapninger, og som Guds skapninger skylder vi ham noe. Det er nå en god del år siden at Herbert Spencer sa «De vanligste former der den ukjente manifesterer seg i det kjente er tid, rom, materie, kraft og bevegelse». Det var slik han inndelte det. En fin personlig gudstjener ved navn Georg Blomgren snakket en gang til en sersjant i Hæren. Denne siste var jurist, og Blomgren forsøkte å vitne for ham. Sersjanten nevnte Herbert Spencer, og da svarte Blomgren, «Visste du at både Bibelen og Spencer hevder de samme prinsipper for skapelse?» Sersjantens øyne ble store, og han spurte, «Hvordan det?» Og svaret var, «Spencer talte om tid, rom, materie, kraft, bevegelse.» I de første to versene i første Mosebok finner vi akkurat det. I begynnelsen, det er tid. Skapte Gud himmelen, det er rom. Og jorden, det er materie. Og jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet. Men Guds ånd, det er kraft, svevet, det er bevegelse, over vannet. Det tok 50 år for Spencer å avdekke disse lovene, men her er de skrevet ned og kan leses i løpet av 50 sekunder. Sersjanten hadde ingen motargumenter, og ganske snart befant han seg som en av Kristi etterfølgere og hadde tatt Jesus som sin frelser. Det er meget interessant at Gud har nedfelt disse prinsippene i de to første versene i første Mosebok. Hvor viktig det er for oss å se det. Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet, men Guds ånd svevet over vannene. Der er en del som mener at det er grunn til å tro at det har vært en stor katastrofe mellom vers 1 og 2 i dette kapitlet, og det kan være noe som taler for det. Tenk bare på når du ser på den veldige skapelsen, så er noe hendt med den. Menneskets ferd til månen åpenbarer ikke noe annet enn en verden av ødslighet. Hvordan ble det slik? Kanskje det har vært en katastrofe i Guds univers? Og mørket lå over havdypet, det antyder Guds fravær. Øde og tom er et meget interessant uttrykk. Øde er det hebraiske ordet tohu, som betyr en ruin, og tom er det hebraiske ordet bohu, som betyr tomhet. Legg merke til dette uttrykket hos profeten Jesaja. «Ja, sier Herren himmelen skaper, han den eneste Gud, som skapte jorden og formet den, og gjorde dens grunnvoll og faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der. Jeg er Herren, det er ingen annen.» Her sier Gud at han ikke skapte jorden øde, og det hebraiske ordet er tohu, som er det samme ordet vi fant i 1. Moseboks kapittel 1, vers 2. Gud skapte ikke jorden øde og tom. Gud skapte dette univers som kosmos, ikke et kaos. Dette er det Jesaja forsøker å klarlegge. Han skapte den ikke, tohu var bohu, men jorden ble tohu var bohu. Gud formet jorden så den skulle bli beboelig, og det var Gud som kom til den ødslighet og gjorde den til en boplass for mennesker.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.